Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасын бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанда бірнеше веб-сайт өз жұмысын тоқтатып, интернет туралы заң жобасына қарсылық білдірді. Ұлттық банк Время басылымын сотқа беріп отырғаны туралы айтамыз. Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы арнайы баяндамашысы Манфред Новак Астанада брифинг өткізді. АқШ конгресінде Қазақстандағы адам құқығы мен баспасөз еркіндігінің жағдайына арналған тыңдау өтті. Батыс елдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мандатынан Қазақстанды айыруы мүмкін деген Deutsche Welle-ның мақаласына шолу беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Папа Бенедикт 16 Вифлеемге барды. Батыс жағалауға бұл сапары оның Израильге сапарының бір бөлігі болуда. Папа Палестина президенті Махмуд Аббаспен кездескен болатын. Ол Израиль-Палестина жанжалын шешуге күш салуға шақырды. Папа сондай-ақ таяуда Израильдің Газа аймағындағы соғысында қаза болғандарға көңіл айтты. Папа Вифлеемде мінәжат өткізбекші. Ол жер Иса пайғамбардың туған жері деген сенім бар. Папа сонымен бірге Палестина босқындары лагерінде болмақшы. Түркия Әзірбайжанмен байланысын бұзғысы жоқ. Сондықтан Түркия үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған ресми Ереван Таулы Қарабақ жанжалын шешпейінше Армения мен арадағы шекарасын ашпайтындарына уәде берді. Ердоған аталған уәдесін Бакуде Әзірбайжан президенті Илхам Алиевпен баспасөз мәслихатында берді. Түркия мен Армения татуласу мақсатында арадағы шекараларын қайта ашуға ниеттенген еді. Бұл қадам ресми Бакуде мазасыздық туындатқан болатын. Түркия Таулы Қарабақ жанжалына наразылық ретінде 1993 жылы Армения мен шекарасын жауып тастаған еді. Аймақ дамуына экстремизм бөгет болуда, деді Қарзай. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай бұл пікірін Исламабадта өтіп жатқан аймақтық экономикалық конференцияда айтты. Екі күндік бұл басқосуға аймақтық, батыстық, халықаралық қаржы агенттіктерінен өкілдер қатысуда. Пәкістан үкіметі лаңкестікті ауыздықтаудағы әріптестік жобаларын тездетіп жасауға шақырды. Пәкістанда НАТО жүк көліктеріне шабуыл жасалды. Пешавар қаласына жақын жерде мамырдың 13-інде болған талибандық қарулылар шабуылы кесірінен 8 жүк көлігі істен шықты. Полицияның айтуынша, бұл шабуылға 40 шақты қарулы қатысқан. Талибан жасақтары Ауғанстандағы НАТО-ның бастауындағы күштерге арналған жүк керуеніне осылайша шабуыл жасады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстанда адам өмірінің ұзақтығы орташа есеппен 67.11 жыл болды. 2008 жыл бойынша Қазақстанда адам өмірінің ұзақтығы 5%-ға өсіп, орташа есеппен осы санды құрап отыр екен. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау вице-министрі Тамара Вошенкованың айтуынша, сондай-ақ елдегі өлімде 5%-ға азайып, 1000 адамға шаққанда 9.74 көлемінде болды. Тұрғындардың науқасқа шалдығу деңгейі де 3.5%-ға төмендеген, оның ішінде туберкулез дерті 3%-ға азайған, дейді. Прикаспийский газ құбыры құрылысы келісіміне Қазақстан қол қойды. Бұл келісімнің алғашқы жобасына Қазақстан, Түркменстан, Ресей президенттері 2007 жылдың мамырында қол қойған болатын. Аталған құбыр Каспий теңізінің солтүстік шығыс жағалауы арқылы жыл сайын 20 миллиард текше метр газды Ресей құбырына жеткізіп отыратын болады. Энергия тапшылығы әскери қақтығыстарға апаруы мүмкін, дейді Ресей. Бұл жөнінде ұлттық қауіпсіздік стратегиялық жоспаратты құжатта көрсетілген. Президент Дмитрий Медведев қол қойған ол құжатта ел қауіпсіздігіне қатер төндіретін себептер тізіліп, соған орай Ресей үкіметінің 2020 жылға дейінгі міндеттері көрсетілген. Әлемнің негізгі назары энергия көздеріне бай аймақтарға тігілетін болады, делінген ол құжатта. Тәжікстан су электр бекетін іске қоспақшы, яғни соңғы 4-ші энергиялық қондырғыны орнатты. Аталған бекет 15 мамырда іске қосылады, делінген еді, алайда ол іс кейінге қалмақшы. Бастапқы жоспар бойынша үстіміздегі жылдың басында осы Сангтуда бір атты су электр бекетін іске қосу жоспарланған болатын. Содан бері бұл іс бірнеше рет кейінге шегеріліп келді. Молдова президенттік сайлауы 20 мамырға белгіленді. Келесі аптадағы сайлауға түсу үшін үміткер кем дегенде 61 депутаттың қолдауына ие болуы тиіс. Қазіргі президент Владимир Воронин елдегі коммунистік партияның жетекшісі. Конституция бойынша бұл қызметтен кетуі тиіс Воронин жаңа парламент төрағасы болып сайланды. Коммунистердің парламентте қазір 60 өкілі бар. Украина президенттік сайлау мерзімі таласқа түсуде. Ел парламенті президенттік сайлауды биылғы жылдың 25-ші қазанына белгілеген болатын. Президент Виктор Ющенко бұл шешіммен келіспей жоғарғы сотқа қайырылған еді. Сот аталған мерзімді конституцияға сай емес деп шешім шығарды. Екінші кезекке сайлауға түскісі келетін Украина президентінің пікірінше, сайлау келесі жылы өтуі тиіс. Греция Ресеймен газ келісіміне қол қояды. Грецияның даму ісі бойынша министрі Костис Хатсидакистің айтуынша, келісім шартқа осы апта соңында қол жеткізілуі мүмкін. Министр Афинада өтіп жатқан энергия саммитінде оңтүстік ағысатты газ тасымалы жобасына Грецияның қосылатынын айтты. Ресейдің қолдауындағы оңтүстік ағысатты газ құбыры Ресей газын Болгария арқылы Еуропаға жеткізеді. Бұл Набука газ құбыры жобасының жүзеге асуына кедергі келтірмекші. Чехия президенттік сайлауы қазан айында болуы мүмкін. Чех парламентінің төменгі палатасы парламентке ерте сайлауды қазан айында өткізу жөнінде шешім қабылдады. Заң жобасы күшіне енуі үшін оны жоғарғы палатаның қолдауы және президенттің қол қоюы қажет болады. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстанда бірнеше веб-сайт өз жұмысын тоқтатып, интернет туралы заң жобасына қарсылық акциясын көрсетті. Ұлттық банк Время басылымын сотқа беріп отырған туралы тыңдайсыздар және Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы арнайы баяндамашысы Манфред Новак Астанада баспасөз мәслихатын өткізді. АҚШ конгресінде Қазақстандағы адам құқығы мен баспасөз еркіндігінің жағдайына арналған тыңдау өткені жайлы айтатын боламыз. Батыс елдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мандатынан Қазақстанды айыруы мүмкін деген Deutsche Welle-ның мақаласына шолу беріледі. Және 130 жасында дүниеден озған Сахан Досова мен туыстары мәңгілікке қоштасты, бірақ жерлеу рәсіміне әкімшіліктен ешкім келмегені жайлы тыңдайтын боласыздар және тағы басқа әлеуметтік тақырыптағы хабарларымыз Азаттықтан берілетін болады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады. Сонымен қадірменді тыңдаушы ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақстанда мамырдың 13 күні бірқатар веб-сайт интернет туралы заң жобасына қарсылықты танытып, өз жұмыстарын бір сағатқа тоқтатты. Аталмыш шараның авторлары Медианет халықаралық журналистика орталығының мамандары шараға Қазақстанның 30-ға шақты жетекші интернет сайттары өз басылымдарын уақытша кілттеп, бірнеше жүздеген интернет пайдаланушылар осы бір сағат кезе доменінен бас тартқандықтарын айтып отыр. Сондай-ақ дәл осы күні позиция ақпараттық сараптамалық интернет басылымында өздерінің сайттары кілттеніп қалғандығын мәлімдеді. Басылым өкілдерінің сөзіне қарағанда бұл тікелей Қазтелеком интернет провайдерінің ісі көрінеді. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай тікелей эфирде жалғастыратын болады. Мәншүк, сонымен Қазақстанда жоспарланған наразылық акциясы қалай өтті?
Үкілай, интернет туралы заң жобасына өз қарсылықтарын білдірген топ мамырдың 13-інде бір сағатқа өз сайттарын кілттеп тастауға, сондай-ақ осы уақыт аралығында кезе доменін пайдаланбауға барша жұртшылықты шақырған болатын. Наразылық акциясының авторлары Медианет халықаралық журналистика орталығы мамандары мамырдың 13-ін бекер таңдап алған жоқпыз дегенді айтады. Өткені дәл осы күні мәжілістің екінші оқылымында интернетті реттейтін заң жобасы талқыланған болатын. Медианет журналистика орталығының директоры Әділ Жәлеловтың сөзіне қарағанда, аталмыш акцияға қазақстандық 30-ға жуық жетекші сайттар мен бірнеше жүздеген интернет пайдаланушылар атсалысқан көрінеді.
По нашим оценкам, порядка 20-30 ведущих сайтов заблокировали свою титульную страницу, и также несколько, наверное, сотен тысяч человек поддержали, узнали об этом законопроекте.
Әділ Жәлеловтың айтуынша, аталмыш шараның басты мақсаты барша сайттарды кілттеп тастау ғана емес, Қазақстандағы интернетке қатысты мәселеге мүмкіндігінше көпшіліктің назарын аударту болған. Осы тұрғыдан алғанда олар өз мақсаттарына жеттік деп айтып отыр. Үкілай.
Ал Мәншік, Қазақстанда өткен бұл шараға халықаралық ұйымдар қандай да бір көзқарас білдірді ме?
Өкілай осы күндері Түркияның Кемер қаласында өтіп жатқан халықаралық журналистер конгресі барысында халықаралық журналистер қауымдастығының бас хатшысы Эйдан Уайт өз сөзінде бұл шараны құптарлық деп атап, конгреске қатысушыларды шараға атсалысуға шақырған болатын. Қазақстан журналистер одағының басшысы Сейтқазы Матаевтың айтуынша, конгреске қатысушылар бас хатшының бұл сөзін тік тұрып қошаметтеген. Ал Қазақстандағы сөз бостандығын қорғауға бағытталған халықаралық әділ сөз қорының маманы София Лапинаның сөзіне қарағанда, Қазақстандағы интернет басылымдармен қоса ресейлік интернет пайдаланушылар да бұл шараға қосылатындығын білдірген.
Российские ребята сказали, что они поддержат акцию тем, что они не будут заходить на зону КЗ.
Әділ сөз қоғамдық қорының жүргізген мониторингіне сүйенер болсақ, өткен жылдың сәуір айынан басында Қазақстан аймағында Қазақтелеком интернет провайдер арқылы бірнеше сайттар жабылған. Оның ішінде Азаттық радиосының Азаттық.орг, Республика КЗ, Инкар.инфо, Куп.инфо және Позит.кз сынды сайттар жабылды. Сондай-ақ аталған кезеңде Республика КЗ инфо мен Зона КЗ нет секілді интернет басылымдарға бірнеше рет DDoS шабуылдарда жасалғаны хабарланды. Жаңа түскен ақпараттарға қарағанда, осы күндері позиция су басылымы да кілттеніп қалған. Интернет басылымының өкілі журналист Алмаз Көшербаевтың пікірінше, бұл Қазақтелеком интернет провайдері арқылы жүргізіліп жатқан іс көрінеді.
Кешеден бері блокировка болып отыр. Бірақ та Қазақтелеком тарапынан блокировка болып отыр. Өйткені басқа мысалы провайдерлер, Спутник болсын немесе басқа провайдерлер, солар арқылы кіруге болады. А Қазақтелекомның пайдаланушылары олар кіре алмайды позицияға.
Бұл журналист Алмаз Көшербаевтың Азаттыққа берген түсініктемесі болатын. Үкілай.
Рахмет, Мәншік. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бұл жайында Азаттықтың интернет парақшасынан оқып танысаласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Қысқаша құлақтандырудан кейін тағы да телефон сұхбатын жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың Алматы мен телефон сұхбаттарын одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко Время газетін сотқа бергендігін растап отыр. Республикалық басылымға қарсы шағымға журналист Алексей Коноваловтың «Чутью» мақаласы түрткі болып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Үсенбек телефон арқылы тікелей эфирге баяндап бермекші. Талғат.
Күлай, биыл сәуірдің бір күні Республикалық Время газетінде жарияланған материалда автор журналист Алексей Коновалов кейс сайтындағы ақпарат бойынша дәл 3 ақпанда, яғни Халық банк өзінің аффилирленген компаниясымен бірге 1 миллиард доллардан астам қаржы сатып алған күні оның депозиттеріне Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорынан 120 миллиард теңге түсті. Немесе ескі курс бойынша 1 миллиард доллар деп жазды. Қазақстанда теңге девальвациясынан бір күн бұрынғы банк операциялары туралы баяндалған мақала жарыққа шығысымен ақ республикадағы қаржы мекемелері мен банктер Время деректерін бірінен соң бірі жоққа шығарып жатты. Мысалы, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі сәуірдің 3 күні таратқан хабарламасында агенттік Алексей Коноваловтың мақаласында келтірілген ақпарат шындыққа жанаспайтындығы туралы газеттің алдағы санында жариялауды талап етіп, Время газетінің редакторы Барекі Мырзаның атына ресми хат жолдады деп жазды. Ал Халық банк болса, газет редакциясы жарияланған осы ақпараттың жоққа шығармаса, сотқа жүгінетіндігін ескерте отырып, 2009 жылы 3 сәуірде Қазақстан Халық банкі акционерлік қоғамы Қазақстандық қор биржасынан бар болғаны 86 миллион ақш долларын сатып алғанын, оның үстіне бұл валютаның барлығы банк клиенттеріне сол күні сатылып кеткен екендігін, сондай-ақ Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорынан 120 миллиард теңге көлеміндегі депозитті банкке 3 ақпан емес 2009 жылы 30 қаңтарда түскендігін хабарлаған. Ұлттық банк сәуірдің 8 күні таратқан хабарламасында Время келтірген деректерді толық ойдан шығарылған деп атап, бұл ретте Ұлттық банктің өз абыройы мен қадір-қасиетін қорғау үшін сот тәртібімен жүгінуге құқы бар екендігін қатаң ескертті. Алайда жедел теріске шығаруды жариялау талабын Время газеті орындауға асыққан жоқ. Есесіне газеттің сәуірдің 15 күні жарыққа шыққан нөмірінде бас редактордың орынбасары Марат Әсіпов сөз отырған мақалада келтірген деректер кейс биржасының ашық сайтынан алынғандығын, сондай-ақ қаржылық институттардан теңге девальвациясы қарсаңындағы саудаға қатысушы компаниялардың және олардың қожайындарының толық тізімін жариялауын сұраған. қаржылық институттардың реакциясы редакция сұратқан тізімді берген бермеген әзірге белгісіз, бірақ Время газетіне қарсы сот шағым түскені расталып отыр. Қазтаг агенттігінің хабарлауынша ұлттық банктің төрағасы Григорий Марченко мамырдың 12-сі күні Алматыда баспасөз конференциясында банктің Время газетіне қарсы шағым түсіргендігін мәлімдеді. Біз шағымдануды аса жақтара бермейміз. Шындығында Время газетіне қатысты ұстанымды өзгертуге тура келді. Өйткені тіпті қатты кетіп қалды, деді ол. Күләй?
Ал Талғат, бұл шағымға қатысты Время газетінің ұстанымы қандай болып отыр?
Иә, ал өткен сенбі, яғни 9 мамыр күні дауға айналған ақпаратты жоққа шығарып, ресми түрде кешірім сұраған Время редакциясы енді сөз болып отырған тақырыпқа қатысты сұрақтарды жауапсыз қалдырды жөн деп санайды. Газет редакторының орынбасары Виктор Верк мамырдың 13 күні Азаттық радиосына былай деген болатын.
Пока никаких официальных комментариев газета «Время» давать не будет. Вот это все, что я могу сказать.
Әзірге Время газеті ресми түрде ешқандай түсініктеме бермейді. Бар айтарым осы, деді Виктор Верк бүгін Азаттық радиосына. Және қолымызға түскен соңғы мәліметтермен де толықтыра кетсем, ұлттық банктің Время газетіне қарсы шағымы биыл сәуірдің 20-сы күні Жетісу аудандық сотына түсірілген. Ол бойынша банк мемлекеттік орган ұлттық банктің ар ұжданы мен репутациясына зиян келтірген үшін айыпталып отырған Время газеті редакциядан 150 миллион теңге, ал мақала авторы Алексей Коноваловтан 15 миллион теңге өндіріп алуды талап етіп отыр. Әділ сөз қорының қоғамдық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Әженова осыған қатысты Азаттық радиосына мынадай пікір білдірді.
150 миллион теңге редакциядан және 15 миллион теңге Коновалов атты автордан өндіріп алуды талап етіп отыр. Осындай талаптарды қоюы мынау қарапайым халыққа бұлардың өзге бір параллельді өзге дүниеде өмір сүріп жүргенін көрсететін сияқты. Өйткені бұлар әйтеуір қалай болғанды да бізге тиіспесе екен, біз туралы ештеңе айтпаса екен, бізге ешқандай сауал қоймаса екен және қолайсыз сұрақтар болмаса екен деген көзқараспен жүретін адамдар сияқты.
Время газетіне қарсы сот шағымына қатысты әділ сөз қорының қоғамдық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Әженова бүгін Азаттық радиосына сөз болып отырған тақырыпқа қатысты осындай пікір білдірген еді. Үкілай?
Рахмет, Талғат. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен кешірімге қанағаттанбаған ұлттық банк Время газетін сотқа беріп отыр. Яғни сәуірдің бірі күні республикалық Время газетінде ұлттық банкке қатысты жарияланған мақала шындыққа жанаспайды деп отыр. Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарлары соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарымен жалғасады. Аймақ дамуына экстремизм бөгет болып отыр, дейді Ауғанстан президенті Хамид Қарзай. Пәкістан президенті мен Британия үкімет басшысы кездеспекші. Пәкістанда НАТО жүк көліктеріне шабуыл жасалды. Қазақстанда адам өмірінің ұзақтығы орташа есеппен 67.11 жыл болып отыр. Мамырдың 13-де Әндіжан оқиғасына 4 жыл толды. Молдовада президенттік сайлау 20 мамырға белгіленді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы арнайы баяндамашысы Манфред Новак Астанада баспасөз мәслихатын өткізді. Ал АҚШ конгресінде Қазақстандағы адам құқығы мен баспасөз еркіндігінің жағдайына арналған тыңдау өтті. Батыс елдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мандатынан Қазақстанды айыру мүмкін деген Deutsche Welle-ның мақаласын жазып отыр. Және 130 жасында дүниеден озған Сахан Досова мен туыстары мәңгілікке қоштасты, бірақ жерлеу рәсіміне әкімшіліктен ешкім келмеді. Қазақстанда әлеуметтік наразы топтардың басын біріктіретін саяси қозғалыс құрылмақшы. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, мамыр айының 5-і мен 14-іне дейін Қазақстанға іссапармен келген Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі және азаптау мәселелері бойынша баяндамашысы Манфред Новак елді мекендердегі бірнеше түрмелердегі жағдаймен танысқаннан кейін Астанада бұқаралық ақпарат құралдарына баспасөз мәслихатын өткізді. Ол Қазақстандағы сотталғандардың жазасын өтеп жатқан мекемелердің жағдайы жаман емес екенін, бірақ халықаралық талаптарға сай әлі жұмыс істеу керектігін және бірқатар заңды құжаттарға өзгеріс енгізу керектігін ұсыну айтып отыр. Бұл баспасөз мәслихатына қатысып айтқан тілшіміз Жұлдыз Төлеу телефон арқылы Азаттық тыңдармандарына мәлімет бермекші. Жұлдыз?
Окулай, саламатсыз ба, тыңдап турмун.
Жылдыз, Манфред Новак мырза Казахстанның кай аймактарындагы түрмөлөрдө болуп, жагдай менен таанышып айткан экен.
Рахмет, Окулай. Биркен улуттар уюмунун адам укуктары жөнүндөгү арнайы баяндамачысы Манфред Новак мырза өзүнүн убактысынын тапшылыгынан тек Астана, Аршалы, Алматы, Талгар, Актас, Караганды, Темиртау, Көксуу аймактарындагы жазасын өтөө мекемелери менен арнайы окшолуу мекемелерине барып кайтканын айтты. Ол онда алдымен жазасын өтеушілер мен жеке оңаша түрде кездескенін әңгімелескенін айтты. Оның қорытындысы бойынша жалпы соңғы жылдары Қазақстанда бірқатар халықаралық конвенцияларға қосылғаннан кейін абақтылардағы жағдайдың жақсарғанын байқағанын біршама жақсы өзгерістер барын былайша жеткізді.
I think we find many, several positive aspects.
Атап айтқанда ол жазасын өтеушілердің төсек орны, жатын бөлмелері, жейтін тамақтары халықаралық талаптарға сәйкес келеді дейді. Ол күніне 3 мезгіл тамақтанатында оған мемлекеттен ақша бөлінетінде қуанарлық жағдай екен. Кейбір мемлекеттерде тіптен мұндай тамақ берілмейді, оны туған туыстары әкеледі деді. Манфред Новак мырза сонымен бірге жазасын өтеушілермен, елдегі адвокаттармен, сот өкілдерімен кездесу барысында Қазақстанда түрме қызметкерлері тарапынан, тергеушілер тарапынан азаптаудың әлі де бар екенін байқадым дейді. Ол нақты мәліметтерге сүйеніп, кінәні мойындарына жүктеу үшін адам шошырлық, адамгершілікке жат әрекеттерге баратындарына көз жеткіздім деді. Ол сонымен бірге түрме мекемелерінде коррупцияның етек алғанында аңғарғанын айтады. Әсіресе дәрігерлік көмекке жүгінер кезде тегін берілу керек дәрігерлерді ақшаға сатып алады екен. Әйелдер мәселесіне қатысты да тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың да көп екенін айтып, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заң жобасының парламентте әлі қолдау таппай отырғанын атап өтті. Осындай ұсын пікірлерін білдірді. Үкілай.
Жылдыз, ендеше Біріккен Ұлттар Ұйымының арнайы баяндаушысы қандай да бір ұсыныстар айтып отыр ма?
Иә, ол осы бірнеше күн Қазақстандағы бірқатар жазасын өтеу мекемелерінде болып қайтқаннан кейін Қазақстанның бірқатар жоғары лауазымды тұлғаларымен кездесіп, оған өзінің бірқатар ұсыныстарын айтқанын жеткізді. Дәлірек айтсақ, ол Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік ұйымына төрағалық етейін деп отыр деп, ұйымға төрағалық етер алдында мемлекет мынадай талаптарға сай болу керек деп өзінің ұстанымын жеткізді. Бірінші, азаптауға қарсы конвенцияға сәйкес Қазақстан заңнамаларына зорлық-зомбылық көрсеткен қызметкерлерге қарсы қылмыстық іс қозғалатындай өзгертулер енгізу қажет деді. Екінші, мемлекет адам төзгісіз зорлық жасалғандығы жөнінде өтініш келген кезде бірден құпия түрде мемлекет тарапынан зерттеу жүргізу керек дейді. Үшінші, арнайы оқшаулағыш мекемесін Ішкі істер министрлігінен Әділет министрлігінің қарамағына беру қажеттігін атап өтті. Сонымен бірге ол тәуелсіз медициналық сараптама жүргізуге, яғни полицияның прокуратураның араласуынсыз өткізуге рұқсат беру керек деді. Бұл тараптан әділет министрлігінен тыс тәуелсіз медициналық сараптамалықтар Қазақстанда ашылу керек деген ұстанымын білдірді.
Жақсы, рахмет. Жұлдыз, біз хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын адам құқықтарына қатысты хабарлармен одан әрі жалғастырамыз қысқаша құлақтандырудан кейін.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, өткен сейсенбі күні ақш конгресінде Американың Хельсинки комиссиясында Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалы болуға дайындығы мәселесі тыңдалды. Тыңдау барысында Қазақстаннан елдің Вашингтондағы елшісі Ерлан Адрасов пен адамның құқығы жөніндегі және заңдылықтың орындалуы бойынша Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтес баяндама жасады. Міне, Вашингтонда болып өткен бұл тыңдау жөнінде студияға келіп отырған әріптесім Сұлтан Ханаққұлы кеңірек әңгімелеп береді. Сұлтанхан.
Саламатсыздар ма, қымбатты тыңдаушылар.
Султанхан, осы тыңдауға ақш жағынан кімдер қатысты, және Қазақстан жағынан сөз сөйлеген елші Адрасов пен адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтис мәртебелі халықаралық ұйымға төраға болуға Қазақстанның әзірлігі туралы не айтты?
Рахмет, Күләй. Азаттық радиосына Вашингтоннан телефонмен Қазақстан елшісі Ерлан Ыдырысов хабарлағандай, ақштың Хельсинки комиссиясындағы тыңдаудың барысында Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға әзірлік барысы сөз болды. Өз баяндамасында елші Ыдырысов Қазақстанның төрағалыққа даярлану мәселесі бойынша Қазақстанның сыртқы істер министрлігінде Task Force деп аталатын арнайы бөлім құрылғанын және ұйымдастырушылық әзірлік туралы құлақтандырып өтті. Сондай ақ Қазақстанның халықаралық еуропалық ұйымға Қазақстанның төраға болуына байланысты екі ұсыныс жасады. Өз баяндамасының екінші бөлігінде елші Ерлан Ыдырысов Қазақстанның өз ішіндегі демократиялық реформалардың барысына тоқталып өткен. Оның айтуынша, Қазақстан саяси либералдық даму жолын Қазақстан саналы түрде таңдады. Біз бұл жолдан кері бұрылған жоқпыз және ешқашан кері бұрылмаймыз, деп мәлімдеді Қазақстанның Вашингтондағы елші Ерлан Ыдырысов. Алайда елші Евгений Жовтистің Қазақстандағы ахуалға берген бағасымен келіспейтінін де мәлімдеді. Атап айтқанда, елші:
у господина Жовтиса есть право высказывать свою точку зрения, свои оценки происходящих процессов, поэтому я считаю, что
Қазақстанның шынайы түрде және шын көңілмен қоғамды демократияландыруға ұмтылуына Евгений Жовтис үлкен көрік келдірді. Мен онымен келіспеймін, деп мәлімдеді Ерлан Ыдырысов.
Ал Евгений Жовтис Султанхан Қазақстан елшісінің қандай сөзімен келіспейтіндігін айтып отыр.
Өз кезегінде шынында да Күләй, Евгений Жовтис те елшінің Қазақстандағы ахуалға берген бағасымен келіспейтінін атап көрсетті. Оның айтуынша, елші Ыдырысов бірқатар болған фактіні бұрмалап көрсетті және кейбір фактіні дәл келтірмеді. Жовтистің мысалға келтіруі бойынша өз сөзінде елші Ерлан Ыдырысов:
я бы тоже не согласился с господином Ыдырысовым, прежде всего, в его выступлениях, в его оценке ситуации.
Қазақстанда ешкімде оппозицияның ізіне түсіп қудаламайды, интернетте ешкім бөгемейді, тәуелсіз немесе оппозициялық баспасөзге ешкім қудаламайды, оппозициялық газетті ешкім жаппайды. Керісінше, Қазақстанда тәуелсіз және оппозициялық басылымдар миллиондаған данамен таралады, деп мәлімдеген. Мен оппозициялық басылымдардың миллиондаған данамен шыққанын көрген емеспін, деп атап көрсетті Евгений Жовтис. Оған қоса, елші Ыдырысов кішігірім діни ұйымдар мен секталарды ешкім қудаламайды, керісінше, олар емін-еркін жұмыс істейді. Кейбір діни миссионерді елден қуған бірен-саран жайт болмаса, оның өзінде де дін туралы заңды бұзған жағдайларда ғана қолды, деп мәлімдеді. Ал адамның құқы және заңдардың орындалуы бойынша Қазақстан бюросының директоры елшінің бұл мәлімдемесімен де үзілді-кесілді келіспейтінін мәлімдеді. Оған бірден-бір дәлел ретінде Жовтис Вашингтондағы тыңдаудың соңына қарай болған бір жайтты мысалға келтірді.
Султанхан, сол Жовтис келтірген осы сәтке кеңірек тоқталып өтсеңіз.
Жақсы, Күләй. Сол Жовтистің айтуынша, тыңдаудың соңына қарай ақштың Хельсинки комиссиясының бұрынғы төрағасы, қазіргі мүшесі конгрессмен Крис Смит елші Ыдырысовтан Қазақстанда оппозицияның қудалауы бар ма, электронды хаттарды ашу мен телефон әңгімелерін астыртын тыңдау жайттар бар ма, интернетті қадағалай ма, деп сұрады. Ал елші ол сұраққа: мен ол туралы ештеңе білмеймін, ештеңе естімедім, деп жауап берген. Оның ізінше конгрессмен Евгений Жовтиске бұрылып одан пікір сұраған. Жовтис оған мынадай нақты бір факты келтіріпті: Астанаға бара қалсаңыз, дипломат қонақ үйіне орналассаңыз, интернетке еркін кіріп, кез келген сайтта оңай аша алатыныңызға көзіңіз жетеді. Алайда қонақ үйден бір қадам атып шығып, оппозициялық сайттарды, оның ішінде Республика газеті мен Инкаринфо радиосының интернет сайттарын ашпақ болып тырыссаңыз, аша алмайсыз, өйткені Қазақстанда оларға тосқауыл қойылған. Міне, бұл Қазақстанда интернетті қадағалау жүйесінің қалай жұмыс істейтініне осылай көз жеткізе аласыз, деп мәлімдеген Евгений Жовтис.
Рахмет, Султанхан. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, шетелдік бақылаушылар егер ресми Астана қоғамды демократияландыру жөніндегі нақты шараларды атқармаса, онда күн тәртібіне Қазақстанды Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағалығынан айыру мәселесі қойылатындығын айтады. Яғни Deutsche Welle сайты мамырдың 7-сі күнгі Германия мен Қазақстан сыртқы істер министрлерінің Берлиндегі кездескені туралы жазған. Министрлер Франк-Уолтер Штайнмайер мен және Марат Тажин кездесу барысында Еуроодақтың Орталық Азиядағы стратегиясын қалыптастыруға сеп тигізетін ортақ іс-әрекет бағдарламасына қол қойды, делінген. 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болатын Қазақстанның ресми билігі әлемдік қауымдастық алдында, әсіресе батыс алдында, өзін бостандықшыл ресми элитасы бар, дамып келе жатқан ашық қоғам кейбінде көрсетуге тырысып бағады. Бұл үшін ол көмірсутек кенін батыс елдеріне жеткізіп беріп отыру туралы келісімдерге қол қоюдан бастап, түрлі мәдени шараларды ұйымдастыруға дейін кең ауқымды іс-шараларды жүзеге асырып келеді. Мәселен, 2009 жылы Қазақстанның Германиядағы жылы болып жарияланса, 2010 жылы Қазақстандағы Германия жылы болып жарияланды. Бұл Астананың Берлинге жүргізер ықпалын күшейтсем деген пиғылынан туған іс-әрекетінің жемісі болып табылады, дейді Deutsche Welle. Келесі жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болар кезінде қиын ахуалға тап болмау үшін ресми Астана қоғамды демократияландыру саласында кей шараларды іс жүзіне асыруына тура келеді. Өйтпесе Астана бүкіл әлем жұртшылығы алдында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық мүшесі болып табылатын кей батыс елдерінің қатты сынына тап болуы мүмкін деп отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір азаттықтың хабарлары соңғы жаңалықтармен жалғасады. Соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Папа Бенедикт 16 Вифлеемге барды. Батыс жағалауға бұл сапары оның Израильге сапарының бір бөлігі болуда. Папа Палестина президенті Махмуд Аббаспен кездескен болатын. Ол Израиль-Палестина жанжалын шешуге күш салуға шақырды. Папа сондай-ақ таяуда Израильдің Газа аймағындағы соғысында қаза болғандарға көңіл айтты. Папа Вифлеемде мінәжат өткізбекші. Ол жер Иса пайғамбардың туған жері деген сенім бар. Папа сонымен бірге Палестина босқындары лагерінде болмақшы. Түркия Әзірбайжанмен байланысын бұзғысы жоқ. Сондықтан Түркия үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған ресми Ереван Таулы Қарабақ жанжалын шешпейінше Армениямен арадағы шекарасын ашпайтындарына уәде берді. Ердоған аталған уәдесін Бакуде Әзірбайжан президенті Илхам Алиевпен баспасөз мәслихатында берді. Түркия мен Армения татуласу мақсатында арадағы шекараларын қайта ашуға ниеттенген еді. Бұл қадам ресми Бакуде мазасыздық туындатқан болатын. Түркия Таулы Қарабақ жанжалына наразылық ретінде 1993 жылы Армениямен шекарасын жауып тастаған еді. Аймақ дамуына экстремизм бөгет болуда, деді Қарзай. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай бұл пікірін Исламабадта өтіп жатқан аймақтық экономикалық конференцияда айтты. Екі күндік бұл басқосуға аймақтық, батыстық, халықаралық қаржы агенттіктерінен өкілдер қатысуда. Пәкістан үкіметі лаңкестікті ауыздықтаудағы әріптестік жобаларын тездетіп жасауға шақырды. Пәкістанда НАТО жүк көліктеріне шабуыл жасалды. Пешавар қаласына жақын жерде мамырдың 13-інде болған талибандық қарулылар шабуылы кесірінен 8 жүк көлігі істен шықты. Полицияның айтуынша, бұл шабуылға 40 шақты қарулы қатысқан. Талибан жасақтары Ауғанстандағы НАТО-ның бастауындағы күштерге арналған жүк керуеніне осылайша шабуыл жасады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстанда адам өмірінің ұзақтығы орташа есеппен 67.11 жыл болды. 2008 жыл бойынша Қазақстанда адам өмірінің ұзақтығы 5% өсіп, орташа есеппен осы санды құрап отыр екен. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау вице-министрі Тамара Вошенкованың айтуынша, сондай-ақ елдегі өлімде 5% азайып, 1000 адамға шаққанда 9.174 көлемінде болды. Тұрғындардың науқасқа шалдығу деңгейі де 3.5% төмендеген, оның ішінде туберкулез дерті 3% азайған, дейді. Прикаспийский газ құбыры құрылысы келісіміне Қазақстан қол қойды. Бұл келісімнің алғашқы жобасына Қазақстан, Түркменстан, Ресей президенттері 2007 жылдың мамырында қол қойған болатын. Аталған құбыр Каспий теңізінің солтүстік шығыс жағалауы арқылы жыл сайын 20 миллиард текше метр газды Ресей құбырына жеткізіп отыратын болады. Энергия тапшылығы әскери қақтығыстарға апаруы мүмкін, дейді Ресей. Бұл жөнінде ұлттық қауіпсіздік стратегиялық жоспаратты құжатта көрсетілген. Президент Дмитрий Медведев қол қойған ол құжатта ел қауіпсіздігіне қатер төндіретін себептер тізіліп, соған орай Ресей үкіметінің 2020 жылға дейінгі міндеттері көрсетілген. Әлемнің негізгі назары энергия көздеріне бай аймақтарға тігілетін болады, делінген ол құжатта. Тәжікстан су электр бекетін іске қоспақшы, яғни соңғы 4-ші энергиялық қондырғыны орнатты. Аталған бекет 15 мамырда іске қосылады, делінген еді, алайда ол іс кейінге қалмақшы. Бастапқы жоспар бойынша үстіміздегі жылдың басында осы Сангтуда бір атты су электр бекетін іске қосу жоспарланған болатын. Содан бері бұл іс бірнеше рет кейінге шегеріліп келді. Молдова президенттік сайлауы 20 мамырға белгіленді. Келесі аптадағы сайлауға түсу үшін үміткер кем дегенде 61 депутаттың қолдауына ие болуы тиіс. Қазіргі президент Владимир Воронин елдегі коммунистік партияның жетекшісі. Конституция бойынша бұл қызметтен кетуі тиіс Воронин жаңа парламент төрағасы болып сайланды. Коммунистердің парламентте қазір 60 өкілі бар.
Украина президенттік сайлау мерзімі таласқа түсуде. Ел парламенті президенттік сайлауды биылғы жылдың 25-ші қазанына белгілеген болатын. Президент Виктор Ющенко бұл шешіммен келіспей жоғарғы сотқа қайырылған еді. Сот аталған мерзімді конституцияға сай емес деп шешім шығарды. Екінші кезекке сайлауға түскісі келетін Украина президентінің пікірінше, сайлау келесі жылы өтуі тиіс. Греция Ресеймен газ келісіміне қол қояды. Грецияның даму ісі бойынша министрі Костис Хатсидакистің айтуынша, келісімшартқа осы апта соңында қол жеткізілуі мүмкін. Министр Афинада өтіп жатқан энергия саммитінде оңтүстік ағысатты газ тасымалы жобасына Грецияның қосылатынын айтты. Ресейдің қолдауындағы оңтүстік ағысатты газ құбыры Ресей газын Болгария арқылы Еуропаға жеткізеді. Бұл Набука газ құбыры жобасының жүзеге асуына кедергі келтірмекші. Чехия президенттік сайлауы қазан айында болуы мүмкін. Чех парламентінің төменгі палатасы парламентті ерте сайлауды қазан айында өткізу жөнінде шешім қабылдады. Заң жобасы күшіне ену үшін оны жоғарғы палатаның қолдауы және президенттің қол қоюы қажет болады. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да тарқата отырайын, яғни алда берілетін тақырыптар. Батыс елдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мандатынан Қазақстанды айыруы мүмкін деген Deutsche Welle-ның мақаласына шолуды тыңдайсыздар. 130 жасында дүниеден озған Сахан Досова мен балашаға туыстары мәңгілікке қоштасты, бірақ жерлеу рәсіміне әкімшіліктен ешкім келмеген. Қазақстанда әлеуметтік наразы топтардың басын біріктіретін саяси қозғалыс құрылмақ. Қазақстанда әлеуметтік жағдайы төмен жүкті әйелдердің мәселесі шешімін таппай келе жатқаны жайлы айтатын боламыз. Және Қазақстандағы жұмыссыздар саны 6000-ға жеткен, сарапшылар бейресми көрсеткіш одан да жоғары екендігін айтады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан тыңдайтын боласыздар, бізден алыс қалмаңыздар. Талмас қоғамдық бірлестігі және әртүрлі құрылыс компанияларының алданған үлескерлері мен ипотекалық үлескерлердің бастамашыл топ жетекшілері барлық деңгейдегі әлеуметтік наразы халықтың басын біріктіретін Қазақстан 2012 жалпы әлеуметтік қоғамдық саяси қозғалысын құратындықтарын мәлімдеп отыр. Олардың айтуынша, әлі күнге нақты шешім таппай отырған қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді шешудің бір жолы бір ұйымның астында бірігіп күресу болып отыр. Алайда сарапшылар мұндай ұйымдарды саяси бағытта құруға қарсы. Олардың сөзіне қарағанда, үкімет өз орнын сақтап қалғысы келсе, әлеуметтік проблемалар топтарымен кездесіп, олардың мәселесін шешудің жолдарын қарастыруы қажет деп есептейді. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Дәл қазір жоғарыда аталған жалпы әлеуметтік қоғамдық саяси ұйымды құру жұмыстары жүріп жатқанын, оған әлеуметтік мәселесі бар кез келген адам мүше бола алатынын, әрі алдағы уақытта өтуі жоспарланып отырған Алматы және Алматы облысы проблемалы компаниялар үлескерлерінің екінші конференциясы аталмыш ұйымның құрылуына арналатынын айтқан Талмас қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Айнұр Құрманов әлеуметтік наразылық қозғалыстарының жаңа күрес кезеңі басталды деп отыр.
Наступил новый этап борьбы социально-протестных движений.
Жаңа кезең басталды. Әлеуметтік наразылық қарсылықтардың бұл осыдан бір жылдай бұрын пайда болған наразылық қозғалыстары болатын. Жаңа кезең ұрандар мен талаптардың саясиланғанын көрсетеді. Өйткені барлық мәселе қоғамда қалыптасқан жүйеде екені белгілі болып отыр. Сондықтан әлеуметтік экономикалық саясатты өзгерту қажет. Олай дейтінім, ата заңда Қазақстан әлеуметтік мемлекет деп көрсетілген. Яғни шынайы жағдай соған сай болуы керек. Бірақ біз нақты өмірде басқа жағдайға тап болып отырмыз.
На практике мы наблюдаем совершенно обратное.
Дейді Айнұр Құрманов. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым әлеуметтік мәселелерді басты бағыт етіп ұстанып құрылатын ұйымдарға саяси рәңк беруге болмайтынын айтады. Оны саясаттанушы төмендегідей себептермен түсіндіріп отыр.
Саяси ұйымдардың проблемаларға немесе наразылыққа негізделіп құрылуына қарсымыз. Ертең мысалы үшін үлескерлер мәселесін шешті дейік, басқалардың мәселесін шешті дейік, шаңырақ бақайларды заңдастырды дейік, кәсіпорындардың ала алмай жатқан жалақысын тапқызды дейік. Содан кейін ол ұйым не болады деген үлкен сұрақ бар. Тек қана проблемалар ұран қылып аламыз да сонымен ғана күресеміз де ол да тактикалық та стратегиялық та қателіктеседі. Себебі қоғамды алдыға жетелейтін проблемалар емес, ол идеялар, құндылықтар. Билікке наразылық ертең вахабистер бар, олармен де бірігу керек бола ма? Сондықтан мен өз басым осындай принциппен құрылуына қарсы.
Осылай деген Айдос Сарымның пікірінше, үкімет қоғамдағы әлеуметтік проблемалары бар қоғамдық топтармен санасуы қажет.
өйткені белгілі бір ұрандармен тілдей басқа дей халықты көтеру мүмкін емес. Әдәл мысалы бар, өзінің қалтасына алған кезде, өзінің ұпайы еселігі жатқан кезде халықтың наразылығы ол басқаша болады. Шаңырақты алыңыз, бақ айналыңыз, басқа алыңыз. Яғни бұл топтар мысалы жеке басының мүддесі болғандықтан, басқа барар жер болғандықтан әртүрлі шектен шығатын бір акцияларға, шараларға баруы әбден ықтимал. Сондықтан бұл енді тұрақты мысалы биліктің өзінің мүддесінен шығатын, өзін өзі сақтау үшін істелетін шаралардың бірі деп есептеймін. Олармен жұмыс істеу, кездесіп тұру, барынша заңға сай оларға көмек қол ұшын беру деген сияқты ол биліктің міндеті дейік.
Ал халыққа баспана қалдырайық қоғамдық қозғалысының мүшесі Сәния Ниязова ипотекалық үлескерлердің көп бөлігі қазақтар екенін, егер мәселе шешілмесе кілең қазақ отбасылары үйсіз қалатынын айтады.
Біз 100 мыңға жетіптік көшеде қалатындар. Ол 100 мыңның семьяларын бәрін қосқанда 500 мың адам көшеде қалады, үйсіз қалады. 95% қазақтар. Біздің движение дәзір «Оставим народу жилье» 1-2 мыңға конкретно заявление өткізгендер бар. Оның ішінде 3 ұйғыр, 4 орыс бар. Қалғаны қазақ. Қазақтың барлығы көшеде қалайын деп отыр.
Дегенмен алданған үлескерлердің бірі Әбіләжін Бауыржан бәрі бір ұйымға біріксе өз мәселесінің шешімін табатынына сенімен қарайтынын жеткізді.
Өйткені барлық қосылатын болса ол бүкіл халық көтеріледі ғой. Каждыйымыз бөлік-бөлік барған ол күш болмай, біріккеннен күш болмаса ешқандай не болмайды. Сол үшін олар әдейі жеке-жеке шақырып, каждыймен сөйлесіп, сол каждый адамды бөлік-бөлік басады. А егер бұлай жиналатын болсақ, кәдімгідей бір күш пайда болады. Бір анау-мынау проблемамыз, бұл әлеуметтік проблема ғой. Бұл ең первый очередь халыққа әлеумет жағдайын түзеу керек.
Сондай-ақ алданған үлескерлер мен ипотекалық үлескерлердің бастамашыл топтарының жетекшілері құру жұмыстары жүріп жатқан Қазақстан 2012 жалпы әлеуметтік қоғамдық саяси ұйымы саясатты өзгертіңдер, әйтпесе өздеріңді өзгертеміз деген ұранның аясында жұмыс жүргізіп, алдағы уақытта наразылық шерулерін өткізетіндіктерін де айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Әлеуметтік тақырыпта хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, ресми статистикада Қазақстанда 2009 жылдың алғашқы 90-ында жұмыссыздар саны 600 мыңға жуықтағандығы айтылып отыр. Алайда бейресми деректер олардың саны бұдан да көп екендігін көрсетеді. Орын алған әлемдік қаржылық дағдарыс кезінде жұмыссыздықты, оның ішінде ауылдық жердегі жұмыссыздықты мүмкіндігінше азайту мақсатында Қазақстан мемлекеті жол картасы бағдарламасында қолға алған. Дегенмен ауылдағы тұрғындар бұл бағдарламаның жүзеге асып жатқандығы шамалы екендігін айтады. Енді кезекте бұл тақырыпты одан әрі жалғастыру үшін сөз кезегін Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызына берейін.
Радиомызға алғашқы болып сұхбат берген Аяз Жанпейісов қазір ауылдағы жастар азын-аулақ малын бағып күн көріп отыр дегенді айтады. Қызылорда облысы Арал ауданында тұратын ол ауыл жастары жұмыстың кез келген жолын тауып күн көретіндігін айтады. Алайда егіншілікпен айналысуға жеріміз шөлейтті болғандықтан егістіктен де көрер пайда шамалы дейді сұхбаттасымыз.
Осы уақытқа дейін ауылдан келіп жазай стройкамен айналысқанбыз. 2003-2004-тен бастадым. Жылдай жазда келіп стройкамен айналысам, біраз нәрсе үйреніп қалғам. Табысым жан болмайтын. Жаздай тауып, қыстай соны жеп жатып, сосын көктемде келетінбіз. Қазір мына дағдарыс деп ешқандай жерде жұмыс жоқ. Стройканың бәрі тоқтаған. Енді мына дағдарысқа байланысты стройка болмағаннан кейін саудамен айналысып көрейін деген, бірақ сауданда жағдайым әз емес. Ауылға алып барасың, ауылда нақты ақша жоқ. Нәлесін ешкім төлемейді, ауылда жұмыс жоқ. Егіншілікпен айналысатын біздің жақта егіншіліктің жері емес, негізі мал шаруашылығы. Техникасы бар адамдар өзінше әйтеуір тіршілік етеді, жағдайы малы жоқ адамдарға қиындау.
Дегенмен кей мамандар ауылды жерлерде жұмыссыздық белең алып бара жатыр деген пікірмен келіспей отыр. Олардың сөзіне қарағанда 2009 жылы ауылдық аймақтарда жұмыссыздықты жою үшін үкімет тарапынан арнайы бағдарлама қабылданған. Экономист Фарида Бакиеваның айтуынша, аталмыш бағдарламаның тиімді тұстары жетерлік.
Білдіңше тіршілік жоқ деп айтуға болмайды. Қазір үкіметтің бағдарламасын естіген боларсыз, жол картасы деп аталады. Сол дағдарысқа байланысты қазір сол ауылдық жерлерге ақшалар бөлініп жатыр. Ол және жол картасы арқасында жаңадан жұмыс орындары құрылып, жастарды жұмысқа тарту бағдарламалары қаржыландырылатын болады. Сондықтан да үкімет ол жағынан жақсы бір жұмыстар жүргізіп жатыр. Және біздің президенттің жолдауы бар ғой, дағдарыстан өсуге деген. Сол жолдауының шеңберінде қазір аудандарға емес, ауылдық жерлерге ақшалар бөлініп жатыр.
Алматыдағы кішкене дүңгіршіктердің бірінде сатушы болып істейтін Айгүл Тажыбаева өзінің осында Шығыс Қазақстан облысынан келгендігін айтады. Ауылды жерде еш жұмыс болмаған соң көптеген құрбыларым ірі қалаларды жағалап жүр дейді ол. Сұхбаттасымыз Аманғайшаның айтуына қарағанда, ауыл шаруашылығымен айналысқан жастардың еңбегі ешбір нәтиже бермей отыр дегенді айтады.
Менің өз бауырым чикілдеуік дейміз, подсолнуха. Соны салады. Ол суарым жеріміз, мына күнге байланысты. Бір жылдары оны бір қанша шығынмен салды, қанша тонна чемшік алады. Біресе чегіртке жекпетті, біресе су жоқ күн ауырайынан құрғап кетті, шығынға ұшырайды. Бірақ айтау қалық бір үмітпен жылдан жылда салады. Салғанан кейін өткізейін десе, оның бағасы өзінің шығарған шығынына татымайды. Күзде арзандап кетеді тоннасы. Кедергілер көп. Қызылша онда салып көрді. 700-800 километр Талдықорғанға жету үшін. Оның КамАЗбен әкеліп өткізуінің өзі жол ақысы оның секваның құнынан ол тиын тұрады ғой килограмы. Сол ақтай алмады. Онда халық қойды сосын.
Дегенмен ауыл тұрғындарының арасында өз еңбегінің жемісін көріп отырғандар да жоқ емес. Сондай жандардың бірі Батис Керімқұлова ауыл шаруашылығымен айналысады. Алматы облысы Алакөл ауданында тұратын сұхбаттасымыз ауыл жастары жоғарғы оқу орнына түсе алмаған жағдайда ауыл шаруашылығымен айналысатын мүмкіндіктерінің бар екендігін айтады. Арзан бағамен жағармай беру мен салық жеңілдіктері қарастырылғандығын алға тартқан сұхбаттасымыз мемлекет мүмкіндігінше көмек көрсетіп жатыр деген пікірде. Дегенмен әр адам тек мемлекетке ғана емес, ең алдымен өз күшіне сенуі қажет дейді Бәтес.
22 гектар суармалы жерімізді игереміз. Әрбір шаруа қожалықтарында техника жоқ. Жерді игеру үшін көбінесе несие алып, жанұямызбен бірлесіп еңбек етіп, несиені дер кезінде қайтарып отырамыз. Мысалы, біз өзіміз алғаш кезде пайызсыз несие алып, 10 гектар көп жылдық шөп, яғни жоңышқа қалғанына соя ектік. Сояның тұқымын егер алуға қолыңызда дайын ақшаңыз болмаса ерте көктемде, онда 10 гектар жерге мысалы үшін 1 тонна 300 килограмм соя кетеді. 1 тонна 300-нің орнына біз күзде оны бірде бірге етіп қайтарып береміз.
Айта кету керек, дағдарыс кезеңінде ауыл шаруашылығын дамытуға үкімет тарапынан 280 миллиард теңге бөлінген болатын. Ал ауылдағы инфрақұрылымдық жобалар 120 миллиард теңгемен қаржыландырады деп жоспарлануда. Осы ретте мамандар бұл қаржыны дұрыс игеріп, жұмыс орындарын ашу жергілікті атқару орындарының қолында екенін айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Пәкістанда НАТО жүк көліктеріне шабуыл жасалды. Қазақстанда адам өмірінің ұзақтығы орташа есеппен 67.11 жыл болып отыр. Мамырдың 13-інде Әндіжан оқиғасына 4 жыл толды. Молдова президенттік сайлауы 20 мамырға белгіленді. Грекия Ресеймен газ келісіміне қол қоймақшы. Чехия президенттік сайлауы қазан айында болуы мүмкін. Францияда Кан фестивалі басталды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. 130 жасында дүниеден озған Сахан Досова мен бала-шаға туыстары мәңгілікке қоштасты. Бұл жайында Қарағандыдағы тілшіміз хабар береді. Және тағы басқа маңызды мәліметтер тыңдайсыздар. Оның ішінде Қазақстандағы әлеуметтік жағдайы төмен жүкті әйелдердің мәселесі шешімін таппай келе жатқандығы жайлы айтамыз. Және Әндіжандағы көтеріліске 4 жыл толғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен әлемдегі ең қарт адам ретінде Қазақстанның даңқын шығарып жүрген 130 жастағы қарағандылық Сахан әже Досова мамырдың 8-інде дүниеден озған болатын. Сәрсенбіде Сахан әженің бала-шағасы, туған туыстары оны соңғы сапарға шығарып салды. Бұл туралы Қарағандыдағы тілшіміз Саят Серік бізге телефон арқылы әңгімелеп бермекші. Саят,
тыңдап тұрмын.
Саят, сонымен Сахан әжені соңғы сапарға шығарып салу рәсімі қалай өтті? Бала-шағасы толығымен жиналды ма?
Сахан әжені шығарып салуға Қарағандыдағы Майқұдықтағы елді мекендегі Балахажы мешітіне Сахан апаның туыстарының барлығы жиналды десек болады. 80-ге тарта адам болды. Туыстары, таныстары жиналып, сол жерде шығарып салу рәсімін өткізіп, имам намаз оқып, жаназасын шығарды.
Ал бұл шығарып салу рәсіміне, жерлеу рәсіміне жергілікті әкімшіліктен адамдар келіп көмектесті ме?
Жергілікті әкімшіліктен адамдар келген жоқ. Ешқайсы әкімдер болсын, халық қалауы депутаттар болсын, бірақ жерлеуге көлік, жаңағы жер қазу мәселесінің бәрін мойнына алыпты барлығын.
Ал осы Сахан әженің туыстарының қазіргі көңіл күйі қандай екен?
Қазіргі көңіл күйлері орташа десек болады, өйткені осы хабар дайындалып жатқанда Маяқтағы Балағажы мешітінен Нүкен Әлкешова Сахан апаның немересі хабарласып, сол жерден оның жібермей тұрған хабарлады. Өйткені мешітте шығарып салу рәсімін жасаған кезде ақшасы төленбеген. Жергілікті билік көтеру керек, ақша төленбеген, сондықтан мешіттен шығармай жатқанын айтып, ренішін білдірді Нүкен Әлкешова.
Енді ол мәселе шешілді ма, жоқ әлде мешітте қалып отыр ма Нүкен Әлкешова?
Нүкен Әлкешова қазір мешітте қалған жоқ, осы сөйле хабарласқаннан кейін өзіміз Октябрь ауданының әкімшілігіне хабарласып, сөйлескеннен кейін бәрін шешетінін айтты. Одан кейін бізге Балағажы мешітінің бас имамы хабарласып, ол мәселенің бәрі шешілгендігін, жаңа қоңыраудан кейін ғана шешілгенін, сосын әжейдің қырқы сол жерде өтетінін хабарлады, бәрін шешкенін, тек қана қоңыраудан кейін ғана.
Ал Саят, осы жақында ғана 130 жасын тойлаған Сахан Досоваға осы пәтер берілген еді, екі бөлмелі. Енді соның құжаттарын рәсімдеп үлгерді ме? Бұл кісі дүниеден өтпей жатып, Нүкен Әлкешова не айтып отыр?
Нүкен Әлкешованың айтуына қарағанда, ол үйдің құжаттары әлі дайын болмаған, бірақ одан кейін біз тұрғын үй қоры мекемесімен хабарласып, сол жердегі бас маман Сырым Камалиевпен сөйлескенімізде, ол кісінің айтқаны мынандай болды. Бұл мемлекеттік қараудағы үй, оны үйдегі пәтерлер ешкімге басыбайлы берілмейді. Нүкен Әлкешованың отбасы жүрді сол пәтерде тұра берулеріне болады, қанша тұрам десе, бірақ ол пәтер басыбайлы аттарына аударылмайды.
Жақсы, рахмет. Саят саған Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақты радио тыңдаушыларын, осы тұста Азаттықтың хабарларын тағы бір халықаралық тақырыппен, яғни Қазақстанға көрші Өзбекстанға қатысты тақырыппен жалғастыратын болсам, мамырдың 13-інде Өзбекстан билігінің Әндіжан қаласында халықты күшпен басып тастаған қанды оқиғасына 4 жыл толып отыр. Адам құқықтарын қорғаушы ұйымдар батыс елдері мен Ташкенттің байланыстары жақсарғанына қарамастан, Еуропа одағын Өзбекстанға қарсы санкцияларын жалғастыруға шақырып келеді. Бұл қанды оқиғаның куәгерлері мен құқық қорғау ұйымдарының айтуынша, Әндіжанда болған бейбіт шеруге Өзбек үкіметінің күштері оқ атып, жүздеген адамды өлтіріп, мыңдаған адам көрші елдер арқылы шетелге босып кеткен болатын, алайда оқиғаға халықаралық зерттеу жүргізуге Өзбек үкіметі рұқсат бермей келеді. Amnesty International ұйымы Еуроодаққа арналған ашық хатын сәрсенбі күні жариялап отыр. Ол хатта Әндіжан оқиғасына толық та тәуелсіз зерттеу жүргізуге күш салуға Еуроодақты шақырған. Олар Брюссельдің Өзбекстанға бұл тұрғыда қойған талабы орындалмады деп отыр. Адам құқығын қорғаушы соттар Еуропа одағын мамырдың 29-ында өтетін Орталық Азия елдерінің министрлер кездесуінде Өзбек билігіне бұл жайында ескерту жасап, осы толық зерттеу жасауға шақыруға үндеп отыр. Amnesty International ұйымының бұл ашық хаты Ташкентте бір топ адамның Әндіжан оқиғасын еске алу шарасын өткізген тұста болып отыр. Азаттық радиосының Өзбек қызметінің хабарлауынша, полиция ол жиналғандарды тез арада таратып, олардың жетеуін қамауға алған. Сонымен қатар Әндіжандағы жағдайдың тергелмеуіне наразылық шаралары мен еске алу шаралары жиындары Германияның, Швецияның бірқатар қалаларында өтті. Әндіжан оқиғасына қатысты Құрама Штаттарда да шаралар өтіп отыр. Вашингтонда Өзбекстанға барған ақш сенаторы Джон Маккейн баспасөз мәслихатын өткізбекші. Ол өзбек билігінің халықты күшпен басуына байланысты Ташкентке қарсы санкция енгізуді ұсынған заңның авторы болып табылады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, ол хабарлармен Азаттықтың келесі бағдарламасынан таныса аласыздар. Азаттықпен әрдайым бірге болыңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqu.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын тағы бір әлеуметтік тақырыппен одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанда жүкті әйелдердің әлеуметтік мәселесі шешімін таппай келе жатқан өзекті
мәселелердің бірі болып отыр. Мәселен, жүктілік кезінде мерзімі 9 айға дейін жеткенше базар жағалап жүретіндердің саны көп болып қалуда. Осындай келеңсіздіктердің салдарынан Қазақстанда 1000 бала туылса, соның ішінде 300-ге жуығы аурушаң болып дүниеге келеді. Яғни 3-тен бірі кемтар немесе денсаулығы нашар болып туылады, дейді мамандар. Толығырақ Алматы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы сіздерге айтып береді.
Ана ресімді келіншек 2001 жылы Жамбыл облысынан екі қызымен қоныс аударған. Қазір үшінші сәбиін дүниеге алып келуді жоспарлап отыр. Алайда жүкті болғанына қарамастан ол базарда кішкентай арбасын сүйреп жүріп саудагерлерге шай таратады.
Күйеуімнің тұрақты жұмысы жоқ. Мен осы баламдан есен болсын үміттенемін. Өйткені жанын жерата бергім келмейді, тек қалады екенмін деп. Жұмыспен ақша табу керек, күн көріс керек.
Қазіргі уақытта оның жүктілік мерзімі 7-ші айдан асты. Алматылық тіркеуі болмағандықтан екі қызына берілетін көмекті де ала алмай жүр. Енді алда туатын 3-ші балама тиесілі жәрдемақыны дәметудің қажеті шамалы, дейді сұхбаттасымыз.
Не қалатын деп мен де үйде отырсам, кейін екеміз аштан өлеміз. 7-ші айға дейін келіп қалды, 9-ші айға дейін тұрамын деп үміттемін, денсаулық алшы берсе.
Бүгінгі таңда жүкті әйелдердің мәселесі шешімін таппай келе жатқан өзекті проблемалардың бірі болып отырғанын айтады мамандар. Біз осы мәселеге қатысты Алматыдағы Республикалық ана мен бала денсаулығын қорғау орталығының бас маманы Раиса Калугинаны әңгімеге тартқан болатынбыз.
Республикамызда мұндай жағдайлар көп кездеседі. Әсіресе базарда жүкті әйелдердің саудамен айналысып тұрғанын көп кездестіруге болады. Олар өз денсаулығымен дүниеге алып келетін сәбидің жағдайын ойламайды. Біз осындай келеңсіз жағдайлардың алдын алу үшін қолымыздан келгенше көмек көрсетуге тырысамыз. Бірақ біздің көмегімізбен айтқанымызға құлақ асып жатқандар аз. Менің ойымша, ана сияқты немесе жүктілігі 9 айға дейін жеткенше базарда саудамен айналысып тұрған келіншектер сана сезімінің төмендігінен осындай қадамға барып отырғандарын аңғаруға болады.
Жүктілік мерзімі кезінде тұрақты жұмысы бар әйелдерге көмек көрсету ескерілген. Алайда анарсынды келіншектерге еш көмек көрсетілмейді. Тек алматылық тіркеуі болған жағдайда баласы 1 жасқа келгенше жәрдемақы беріледі, дейді халықты әлеуметтік қорғау орталығының бас маманы Абдраимов Муса.
Қазір мен беріп отқан жәрдемақының өзі 1273 теңгенің өзі. Ол ақша қазір өздеріне жететін проектімізге аналық көмек ретінде беріп отқан ақша. Жететін жетпейтіндігі ол туралы ешқандай жауабы жоқ.
Осы тақырып төңірегінде Алматы қаласы тұрғындарының арасында да шағын сауалнама жүргізген болатынбыз. Алғашқы сұхбаттасымыз Жанат Маратқызының 2 жастағы баласы бар. Қазіргі уақытта күйеуі де өзі де жұмыссыз. Қазір Жанаттың жасы 36-да. Жасы келіп қалғанына қарамастан болашақта бала тууды жоспарлап отырған жоқ.
Оның осы жерденше уже жасында кеп қалады ғой. Хотя бы сол бір баланың өзін адам қылсам десең, ақша жетпейді бәрібір.
4 баласы бар Айхан есімді келіншек болса, бір баласына да жәрдемақы қалмапты.
Көз қарасым мынандай. Ал біздің жігіттер мысалы ешқандай жауапкершілік көтермейді ол үшін. Неге? Жұмыстары бірінде бар. Мен өзім құптамаймын. Тұрмын қазіргі жағдайын ойлайтын болсақ, біздің қазақ жігіттері сол туралы ойлану керек.
Статистикалық мәліметтерге жүгінер болса, Қазақстанда айына 1000 бала туылса, соның ішінде 300-ге жуығы түрлі себептермен аурушаң болып неге келеді екен. Яғни 3-тен бірі денсаулығы жоқ болып, немесе кемтар болып туылады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Құрметті тыңдаушы ағайын, доңыз тұмауының пандемияға айналу мүмкіндігі туралы маман Джон Барридің айтқандарымен енді сіздерді Саида Бауымғожа таныстырады.
Нью-Орлеанда орналасқан қоршаған ортаны зерттеулер орталығының ғалымы Джон Барри адамзат тарихындағы ең қауіпті тұмау пандемиясы 1918 жылы тіркелді деп мәлімдеді. Сол кездегі вирустан нақты қанша адамның қаза тапқандығы белгісіз болса да, Барридің айтуынша 81 жыл бұрынғы тұмаудан кем дегенде 35 миллион адам қаза болған көрінеді. Бұл вирустан құрбан болғандардың саны тіпті 100 миллион адамға жеткенде болуы мүмкін, дейді Барри. Қазір әлемде жаңа доңыз тұмауының адамнан адамға жұғу оқиғасы тіркеліп жатқанда, бұл вирус пандемиясы осы жылдың күзінде болуы ықтимал, деп ескертеді Барри. Оның айтуынша, адамзат тарихында жалпы 4 пандемия оқиғасы болған, яғни ол 1889 бен 1918 және 1907 мен 1968 жылдары орын алған. Қазір енді жаңа тұмау түрінің адамнан адамға өтуі жалғаса бере ме, жоқ па, бұл әлі белгісіз. Егер шынымен де бұл вирус адамнан адамға жұға беретін болса, аталған дерттен қанша адамның көз жұматындығын ешкім айта алмайды. Бірақ 1918 жылғы тұмау пандемиясын зерттеген тарихшылардың бірі әрі ең үлкен тұмау кітабының авторы Баридің атап көрсетуінше, бұл жаңа вирус жазда жойылып, кейінірек қайтадан пайда болып, ол жолы мутациялық түріне айналуы мүмкін. Азаттыққа берген сұхбатында Джон Барри ел үкіметтері мен денсаулық сақтау ұйымдарының вирустың жайылу мүмкіндігіне дайындалуларына бірнеше ай уақыттары бар деп мәлімдеді.
There's nothing that we can do to control what the virus does. The virus is king in one sense, but there are still many things that we can do to prepare.
Вирустың жайылуын бақылау үшін біз еш нәрсе жасай алмаймыз. Вирус өзін күшті деп сезінеді, бірақ оның алдын алу үшін біз дайындық шараларын қолға аламыз. Ең маңыздысы вакцина өндірісін дамытуымыз керек. Жаңа вирусқа қарсы вакцинаны жасау үшін бірнеше ай уақыт кетеді. Осы бағытта денсаулық сақтау құрылымы бар күш-жігерін салуы тиіс. Бұл дерттің алдын алу мақсатында дайындық жұмыстарын бастауға болады, дейді Барри. Оның айтуынша, жаңа вирустың қайтып оралуы бір қалыпты жайт.
As far back as we can look in history, there were influenza pandemics. It's the nature of the virus that allows it.
Егер біз тарихқа көз жүгіртетін болсақ, тұмау пандемиялары бірнеше рет қайталанған, мутациялық деңгейде қайтып оралуы әдетте вирустың табиғаты болып табылады, дейді Барри. Оның пікірінше, егер де әлемде доңыз тұмауы вирусының жайылуы осы жылы қайталанатын болса, ол бәрібір 1918 жылғы пандемиямен салыстырғанда әлсіздеу болатын түрі бар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттық радиосының хабарлары аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.